Galile Anul, foileton radiofonic, adaptare după volumul cu același nume, de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
În dorul său de a-și salva copiii risipitori, Dumnezeu, Tatăl nostru, le-a dat revelația sa, comunicată în limbajul omului, pentru ca toți să poată înțelege coordonatele mântuirii. Există o singură Biblie în nenumărate traduceri. Totuși, în ciuda faptului că există o singură Biblie, există 30.000 de confesiuni și diviziuni creștine. Unul din motivele acestei situații penibile este acela că omul, atunci când citește Biblia, el o traduce cu mintea sa presetată de prejudecăți, bune sau rele. Aceasta a fost și dilema Domnului Iisus Hristos în cei 33 de ani ai lucrării sale. Vorbele și faptele sale erau descărcate în mentalitatea tradiției rabinice, ceea ce distorsiona mesajul lui. Până unde? Până acolo încât Iisus a fost considerat stăpânit de Satana. Episodul 54, capitolul 13, Minunea de la Betesda. Continuare. Subtitlu: Hristos dezleagă sabatul. Hristos era acuzat de către farisei și cărturari că dezleagă sabatul. Afirmația aceasta este, oricât de multe ar surprinde, adevărată în cel mai propriu sens, iar fariseii intuiseră sensul acesta corect. Da, Hristos dezlega sabatul de toate prevederile rabinice. Rabinii încorsetaseră sabatul cu peste 2000 de reguli care n-aveau nimic de a face cu Scriptura. Uite, îți ofer 18 exemple de restricții sabatice din Talmudul Babilonian, secția Sabat, și minunează-te de halul în care sabatul fusese înlănțuit. În sabat ai voie să călărești un măgar, dar n-ai voie să porți nuia în mână, căci faci animalul să poarte o povară. Măgarul nu are voie să poarte clopoței în sabat, căci e o povară, iar poverile nu e voie să fie purtate în sabat. Femeia nu poate purta haine suplimentare decât dacă constituie ornament. Altfel, constituie o povară. N-ai voie să ai la tine o batistă, pentru că o batistă constituie o povară. Dacă însă o coși la un colț al hainei, ai voie, căci devine haina ta. N-ai voie să te uiți în oglindă ca să nu fii ispitit să-ți mulgi vreun fir de păr alb. N-ai voie să-i duci animalului hrană mai mult decât poate el să apuce cu gura o singură dată. Asta însemna că trebuie să faci un dute vino de foarte multe ori. N-ai voie să cari un obiect în mână, nici pe cap, nici pe umăr, decât dacă întorci mâna și îl porți cu dosul palmei sau porți povara cu piciorul. Atunci nu e păcat, pentru că nu este o lucrare ca în toate celelalte zile. N-ai voie să stai sau să șezi în dreptul ușii casei, blocând intrarea, căci asta înseamnă că păzești casa, iar în sabat n-ai voie să păzești nimic, fiindcă ar fi o lucrare. Dacă te dor dinții, n-ai voie să-ți clătești dintele acela cu oțet, căci e o lucrare și de ce păcat. Dar ai voie să iei pâine, să o moi în oțet, să te faci că mănânci pâinea și să pui pâinea cu oțetul pe dintele dureros. Dacă se sparge în sabat un vas cu ulei, n-ai voie să salvezi din ulei decât 3 porții de mâncare cât ai nevoie să consumi în ziua sabatului. N-ai voie să scuipi în sabat pe jos, pentru că irigi un fir de iarbă, iar irigatul este una din lucrările agricole mari. N-ai voie să muți scara de la un porumbar la altul, dar ai voie să o muți de la o gură a porumbarului la o altă gură a celuiași porumbar. N-ai voie să mergi în sabat mai mult de 2000 de pași, dar dacă ți-ascunzi la capătul drumului admis, cu timp înainte, o pâine sau ceva de mâncare sau un obiect de-al tău, ai voie să mai mergi încă 2000 de pași și tot așa cât vrei, pentru că locul unde ai pus pâinea sau obiectul tău poate fi considerat casa ta. Și deci ai voie să mergi de la o casă la alta. N-ai voie să-ți schimbi direcția în care ai pornit în sabat după ce ți-ai ales-o. N-ai voie să-ți aprinzi focul sau lumina în sabat, dar un păgân pe care îl inviți poate să o aprindă pentru tine. N-ai voie să stingi lumina în sabat din motive de economie. Dacă însă o stingi de teama hoților, se poate. Dacă un păgân scoate apă pentru animalul său, poți să folosești ce rămâne de la păgân, dar tu n-ai voie să scoți apă. N-ai voie să mănânci oul oat de găină sâmbătă, căci găina a făcut o lucrare, dar ai voie să-l vinzi unui păgân. Subtitlu: Regina Gârbovă. Într-una din minunile sale sabatice, Domnul Iisus a vindecat o femeie gârbovă. Vezi Luca 13, versetele 10 la 16. La furtuna de proteste ale fariseilor, Mântuitorul a răspuns: femeia aceasta, care este o fiică a lui Avram și Satana o ținea legată de 18 ani, nu trebuia oare să fie dezlegată de legătura aceasta în ziua sabatului? În Israel, sabatul este numit Malkat Shabbat, adică Regina Sabbat. Ei bine, această minunată regină, în timpul Domnului Hristos, era încorsetată și înjugată de peste 2000 de reguli și ajunsese ca femeia gârbovă. Din bucuria și sărbătoarea sabatului, nu se mai zărea decât aspectul restrictiv. Restricțiile sabatului erau considerate mai importante decât sabatul însuși. Într-un sabat, chiar pentru a reda semnificația sabatului, Iisus o dezleagă pe biata femeie din gheara diavolului, din care nu se putea elibera. Doar atingerea Mântuitorului redă sabatului libertatea și maestatea sa. Mendelssohn. Într-o biserică dintr-un mare oraș german s-a construit în secolul XIX o orgă uriașă. Atrași de renumele ei, veneau oameni din multe părți să o asculte și să o admire. Într-o zi, un bărbat de vreo 30 de ani a intrat în catedrală. Cantorul bisericii tocmai repeta un coral de Mendelssohn Bartholdy. orga avea un sunet frumos, dar nu era descătușată. Cânta sfrijit și sugrumat. Sfios, după câteva minute, bărbatul străbătu biserica goală și urcă până la ușa balconului. Bătu la ușă, cantorul se opri din cântat și, vădit deranjat, îi deschise. Vă rog să mă iertați, spuse tânărul, aș putea să văd orga? Cu neputință, spuse ferm cantorul. Și înainte de a închide ușa, tânărul a mai repetat, vă rog totuși să-mi permiteți să o văd, știți? Dar cantorul îi răspunse uscat, orga este nouă și am directive severe să nu las pe nimeni să intre aici. Descumpănit, tânărul se retrase și se așeză mâhnit jos în bancă, spre a mai auzi minunatul instrument. Sunetele se înălțau din nou într-un iureș de acorduri și mișcare și, totuși, nu era ce trebuia. După ce a mai răbdat o vreme și luându-și inima în dinți, bărbatul se reîntoarse, decis să frângă inima cerberului. Băti din nou tare și îndelung. Iar atunci, când în ușa întredeschisă, apăru fața nedumerită și întrebătoare, necunoscutul puse mâna pe clanță, implorându-l irezistibil, o, domnule, vă implor, în numele lui Dumnezeu, lăsați-mă să văd orga aceasta, să pun numai degetul pe ea în prezența dumneavoastră. Domnule, v-am spus că... încercă zadarnic să reziste bătrânul cantor, dând înapoi. Bărbatul, neținând cont, se îndreptă ca vrăjit spre orgă. Se așeză pe bancă. Ce faci? Îmi schimb registrele! Strigă îngrozit cantorul. Dar ca și cum nu auzea, necunoscutul își aranjă timbrele, închise ochii și degetele începură să lunece peste clape. Deodată, orga prinse viață. Era același coral de Mendelssohn care își înălța căutarea, mlădiindu-se vie. Catedrala părea un nor de îngeri, aproape de fața lui Dumnezeu. Încremenit și cu ochii fixi de uimire, cantorul urmărea speriat miracolul. Când termină, după un minut întreg de nemișcare, tânărul șopti, ce orgă minunată! Și se ridică să plece. Bânguind, cantorul îi puse ultima întrebare. Cine sunteți, domnule? Simplu, bărbatul zise, sunt Mendelssohn Bartholdy. Când maestrul, autorul ființei noastre, este invitat înăuntru și se oferă timpul de părtășie, timpul de sabat, ca să atingă clapele sufletului nostru, atunci, dintr-o jalnică lamentare legalistă, sabatul devine un suflu ceresc, ce ne înnoiește în valuri certitudinea după o lume mai bună, una desăvârșită. În fragmentul cu femeia gârbovă din Luca 13 apar cuvintele legat și dezlegat. Domnul Hristos vorbește de cineva care leagă și de altcineva care dezleagă. Iată-i pe acești doi protagoniști ai marii lupte cosmice. Unul leagă și înrobește, altul dezleagă și eliberează. Dar atenție! Dezleagă, dar nu de autoritatea divină, de rânduiala și sfințirea și binecuvântarea ei, ci o dezleagă de robia uzurpatorului. A gândit că Iisus ar fi putut dezlega autoritatea Tatălui, care a binecuvântat și a sfințit ziua șaptea, este gnosticism curat, ca să o spun drept, aberație teologică. Subtitlu: apărarea Fiului. În Ioan 5:18 citesc: tocmai de aceea căutau și mai mulți iudei să-l omoare, fiindcă dezlega ziua sabatului. La acuzația fariseilor că Iisus dezlega sabatul, Mântuitorul se prevalează exclusiv de autoritatea Tatălui întru apărarea sa. Mai întâi, în Scriptură, Dumnezeu nu dăduse nicio restricție privind binefacerea sau ajutorarea în sabat. Ba încă legea prevedea chiar ocrotirea proprietății cuiva în sabat, adică, spune în Matei 12 cu 11 și 12, cine este omul acela dintre voi care, dacă are o oaie și îi cade dintr-o groapă în ziua sabatului, să nu apuce și să o scoată afară? Cu cât mai de preț este deci un om decât o oaie? De aceea este îngăduit a face bine în zilele de sabat, a spus Iisus. Luarea patului de la scăldătoare. Poate că acesta era singurul bun al nenorocitului. Făcea parte din voia lui Dumnezeu. Dar ce nu făcuse autorul, se socoteau mandatat să facă tălmăcitorii. Comentatorul James Barnes spune, iudeii au extins obligațiile sabatului dincolo de sfera intenționată și îl păzeau în mod superstițios. Iisus a folosit orice ocazie de a-i convinge de greșeala lor. Lucrarea sa dovedea ce permitea într-adevăr legea lui Dumnezeu în sabat, cât și faptul că lucrările de necesitate absolută și cele ale milei erau cu adevărat în spiritul legii. Ca răspuns la acuzația că el dezleagă sabatul, Iisus rostește trei argumente. Argumentul întâi. Tatăl meu lucrează până acum, Ioan 5:17. Fiul nu lucrează altfel decât tatăl. Cine crede altfel, gândește gnostic. Dar cum lucrează tatăl? Păi el este cel care a dat sabatul. El l-a binecuvântat și l-a sfințit. El s-a odihnit în sabat ca să exemplifice omului cum să facă și el. Își poate închipui cineva că tatăl își autodesfințează autoritatea, călcând ceea ce chiar el a instituit, a sfințit și a binecuvântat? Omul se neagă cu ușurință. Dar Dumnezeu nu se poate nega niciodată. Citește numai Maleahii 3:6, Psalmul 89:34, în care spune că eu nu mă schimb, eu sunt același și nu voi schimba ce a ieșit de pe buzele mele. Dar o a doua întrebare, ce lucrează tatăl până acum? Cumva tâmplărie, croitorie sau business ca noi? Nu. Lucrul tatălui din acest context nu se referă nici măcar la lucrarea creațiunii, căci tatăl o încheiase. Dacă pornim de la celălalt termen al comparației, de la lucrarea fiului, ne va fi ușor să recunoaștem și lucrarea tatălui. Este chiar marea luptă și lucrarea de mântuire a oamenilor, în care tot cerul este implicat non-stop, chiar și în sabat, alături de tatăl și de fiul. Lucrarea lui Dumnezeu pentru mântuirea omenirii nu are vacanțe. El lucrează prin Duhul Sfânt, prin providența sa și cu atât mai mult în ziua sabatului, el lucrează ca să aducă odihna sabatului în sufletele celor chinuiți de păcat și diavol. Urmărește puțin conținutul poruncii. Porunca patra nu spune, adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să te odihnești, ci adu-ți aminte de ziua de odihnă, odihna fiind mijlocul, iar scopul, ca să o sfințești. Raportându-se la scop, sfințirea, și nu la mijloc, odihnă, eliberarea unui nenorocit nu era o încălcare, ci era o împlinire a scopului pentru care exista sabatul, ca binecuvântare și mântuire pentru omul păcătos. Pentru agentul salvării, adică pentru Iisus Hristos și pentru îngeri, ba chiar și pentru preoții de la templu, mijlocul pentru a realiza sfințirea sabatului era nu nefacere sau odihnă, ci o activitate intensă. De exemplu, în sabat, la templu era activitate dublă. Atunci se pregătea făină, se aduceau lemne, se puneau lemne pe altar. În mod normal, toate aceste lucruri nu erau îngăduite să se facă în sabat. Și cu toate acestea, preoții le făceau. Iar Mântuitorul îi îndreptățește când spune: n-ați citit în lege că în zilele de sabat preoții, în ghilimele, calcă sabatul în templu și totuși sunt nevinovați? Matei 12:5. În volumul Sfântul Luca, autorul G.B. Caird scria: sabatul era cea mai potrivită zi pentru astfel de lucrare de îndurare, pentru că sabatul, ziua eliberării din robia muncii, era și o pregustare a eliberării finale din orice robie. Or, aceasta însemna deci a împlini scopul sabatului. Din păcate, foarte mulți sabatarieni confundă mijlocul odihna cu scopul sfințirea. Adu-ți aminte de ziua de odihnă mijloc ca să sfințești scopul. Și de aceea raportează faptele lor și interpretează ce-i bine și ce-i rău în funcție de nefacere nimic, că dacă ai făcut ceva, e păcat. Așa se naște confuzia. Argumentul numărul 2. Iisus a spus: Tatăl meu lucrează până acum, și mai departe, în Ioan 5:19, afirmă: ce vede pe Tatăl făcând, va să zică ce vede pe Tatăl făcând. Mai corectă ar fi traducerea decât dacă vede pe Tatăl făcând ceva. Mântuitorul a venit să descopere pe Tatăl și lucrarea Lui. În lucrarea sa de pe pământ, Fiul urmărea continuu și traducea în mod perceptibil pentru noi lucrarea Tatălui Ceresc. Iisus l-a vindecat pe acest nenorocit pentru că Tatăl dorea astfel. Argumentul 3. Iisus spune în Ioan 5:19: ce vede pe Tatăl făcând și continuă, face și Fiul întocmai. Acesta este marele argument de dezvinovățire înaintea acuzatorilor de atunci și de azi. Ce a făcut Tatăl cu privire la ziua sabatului? A binecuvântat-o și a sfințit-o. A făcut din sabat un mijloc de lucrare pentru mântuirea sufletului omului. Ei bine, tot ce face Tatăl, face și Fiul întocmai. O binecuvintează, o sfințește, nici de cum n-o spurcă și n-o calcă. Vezi Ioan, capitolul 8, cu versetele 29-55 și capitolul 15 cu versetul 10. Iisus este Domn și al sabatului, scrie în Matei 12:8. În același fel în care este El Domn al păcii sau Domn al vieții, în același fel este Domn al sabatului nu ca să distrugă, ci să protejeze și să îmbogățească. Eroarea iudeilor era într-adevăr mare, dar nu mai mare decât a comentatorilor moderni, care îl declară pe Domnul Hristos drept călcător al sabatului. Și care este temeiul afirmației lor? Doar mărturia unor iudei ipocriți care l-au acuzat primii de aceasta. Vezi Ioan 5:16-18-9, capitolul 9 și 16. În loc să prefere să-L creadă pe Iisus, care mărturisea că n-a călcat nicio iotă din lege măcar. Dacă vrei sursa, Matei 5:17-18 și Ioan 8:46. Subtitlu: Iisus, Domnul Sabatului. Unul dintre cele mai mângâietoare și chemătoare cuvinte rostite de Domnul Hristos în Evanghelia sa este în Matei 11:28. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihna. Cuvântul katapausis înseamnă repaus, și este echivalentul grecescului pentru odihna sabatului. În Septuaginta, traducerea în greacă a Vechiului Testament în ebraică, odihnire și odihnă sunt traduse cu perechea catapausis, anapausis. Ca în pasajele de mai jos din Geneza 2 cu 2 și 3, Dumnezeu s-a catapausis. Exod 16 cu 23, ebraicul sabat, sabaton, este tradus cu sabat anapausis. În Levitic 23 cu 3, sabat, sabaton, este tradus cu sabat anapausis. Iar în Macabei 15, 2 Macabei, iar în 2 Macabei 15 cu 1, pentru ziua de sabat, se folosește expresia tes catapauseos hemera, indicând că încă din secolul 2 înainte de Hristos, catapausis în greacă semnifica sabatul. Am citit de mai multe ori acest text, dar nici nu bănuiam cât de direct se referă Mântuitorul la odihna sabatului său. Întotdeauna am aplicat mesajul în mod cazual și subiectiv, gândind că se referă la o despovărare după situație. Dar suma tuturor despovărărilor se găsește în sabatul Mântuitorului. Unei generații care și-a pierdut odihna și binecuvântarea comuniunii cu Dumnezeu, iată, Iisus Hristos îi vorbește despre odihnă.